Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun sizlarga 3ta ertak aytib beramiz. Birinchi ertak suv bilan so'zlashgan bola haqida. Ikkinchisi ushoq buva deb ataladi.
Ushoq buva deysizmi? Bu qanaqasi?
Shunaqasida. Hozir bilib olasan. Nihoyat 3-uchinchisi quyon bo'lay deb qolgan bola haqida.
Voy, g'alati-ku.
Axir ertakda g'alati voqealar bo'ladi-da. Qani marhamat, tinglang. Abduazimlarning bog'lari bor. Bog' o'rtasidan ariq o'tgan. Bahor kelishi bilan ariq to'lib oqadi. Abduazim ana shunda ariq to'lib oqqanda parparak qo'yishni yaxshi ko'radi. Parparakni kartoshkaga ko'p tiqib yasaydi. Buni unga bobosi o'rgatgan. Bobosi ana shunaqa usta. Hamma narsani biladi. Abduazim ariqqa tosh tashlaydi. Shitob bilan oqayotgan suv yo'lini to'sib, sharshara hosil bo'ladi. Parparakni ana shu sharsharaga qo'yadi. Abduazim yana boqqa chiqadi. Parparakni yasaydi-da, sharqirab oqayotgan ariqqa tosh tashladi. Suv yo'lini to'sdi. Shunda quloqiga allaqayoqdan ingragan ovoz eshitilgandek bo'ldi.
Yo'limni to'sma, bolajon.
Abduazim cho'chib tushdi. Yon veriga qaradi.
Voy, kim u gapirayotgan?
Abduazim sekin so'radi.
Bu menman. Suvman.
Suv?
Abduazimning hayrati yana oshdi.
Suv ham gapiradimi?
Ha, gapiradi. Yo'limni to'smagin.
Parparak qo'ymoqchi edim.
Mayli. Faqat toshingni ol.
Toshni?
Ha. Bag'rimni ezib qo'ydi.
Mana hozir.
Abduazim tizzalab cho'kdi-da, ariqdan o'zi tashlagan toshni olib tashladi. Suv yana shitob bilan ravon oqa boshladi.
Qayerdan kelyapsan?
Uzoqdan. Tog' etaklaridan.
Charchamadingmi?
Men charchashni bilmayman.
Qayerga ketyapsan?
Uzoq dalalarga.
Men bilan qolmaysanmi?
Qolardim. Lekin yumushim ko'p-da.
Mayli, bora qol.
Yaxshi bo'lagi o'xshaysan.
Qayerdan bilasan?
Ko'ngil so'rading. Ko'ngil so'ragan odam yomon bo'lmaydi.
Parparak qo'ysam maylimi?
Mayli. Faqat yo'limga tosh tashlamagin.
Xo'p, yaxshi bor.
Sen ham yaxshi qol.
Abduazim tizzalab ariqqa parparagini qo'ydi. Suv ham to'lqinlanib, shodlanib ketdi-da, Abduazimning parparagini chirpirak qilib aylantirdi. Uzoq-uzoq dala bog'larga oqib ketdi. Siz suv bilan so'zlashgan Abduazim ismli bola bilan ham tanishib oldingiz. Endi ushoq buva degan ertakni tinglang.
Ushoq buva degan bir vaqt yonimizda mozor bo'lgan. Tak tugi yo'q kim ekan bu, kelib-kelib shunda o'lgan? Bolalikda ajablanib, otamlardan so'rar edim. goh alaxlab tunlar uni tushlarimda ko'rar edim. O'tgan ketgan duo o'qib o'tishardi bunda to'xtab. Nazir niyoz ilinjida uya qurgan 3-4 yalqov ushoq buva avliyo deb panohida yashar edi. Ishlamasdan el yurt haqqin chigirtkadek oshar edi. Biz bolalar bunda hech vaqt o'ynolmasdik ham yayrashib. Nari bor deb hassasini bigiz qilib tish qayrashib. Tekinxo'rlar quvishardi. Qadam joya? Iya. Ataganing bormi? Keltir. Bundan faqat otamgina fotihasiz o'tardilar. Bir kun barcha qo'rquvlarni xayolimdan ko'tardilar.
Ushoq buva? Bo'lmagan gap. Ishonmagin o'g'lim sen hech. Bir zamonlar xuddi sendek bo'lamanu qorong'i kech pastu balan uvvos solib o'ynar edik tor ko'chada. Mozor buva atalganu sag'anali tor ko'chada. Aya deya yig'lab keldi qo'shnimizning nevarasi. Yaqin borsak yoshu qari shu bolaning ovorasi. 70 yoshli nor bobodan tortib hamma yerga boqib nimanidir izlashardi. Ming ko'z bilan chiroq yoqib. So'rab bilsam kimdir kelib urilgan u qo'qqisidan u yeb turgan qovurmochni to'kib sochgan do'ppisidan. Non ham non, ushog'i ham uvol yerga qorishibdi. Deb tonggacha tuproq tutib shu xayolga borishibdi. Tiklashibdi bir sag'ana loy kesakdan yerni o'yib. Nor bobo bosh savob deya nomin ushoq buva qo'yishibdi.
Ko'rdingizmi bolalar? Ota-bobolarimiz isrofgarchilikni qanchalik yomon ko'rganlar. Nonni uvol qilmagan ekanlar.
Biz ham ota-bobolarimiz kabi har bir narsani qadriga yetamiz, uvoldan qo'rqamiz.
Juda yaxshi. Endi ertagimizni quyon bo'lishga sal qolgan To'g'on ismli bola haqidagi ertak bilan boshlaymiz. Bo'lmay hafsala, chala qoldi masala. Kitobim ochiq yotar, daftarim sochiq yotar. So'rab qolsa muallim, turmayin demay lommim, topayin deb bahona, tirishtirdim peshonam. O'ylab o'yimga yetdim, o'zimga bunday dedim. Men qarab uyon buyon, darsdan bo'laman quyon. Jarangladi qo'ng'iroq, sinfga emas shu choq. Ko'chaga qo'shdi uchdim, trolleybusga chiqdim. Nazoratchi boqqandam, qovliqib qoldim biram. Qani chipta, ol desa, yonimda pul bo'lmasa. O'zni qo'yaman qayga. Yana o'zimni tutib, yo'lovchilarni turtib, orqa eshikdan asta o'zimni otdim pastga. Qarayman o'ng so'lga, bir sim yog'ochli yo'lda boshimni urib oldim. Qurramni ushlab qoldim. Sinfga kirganim on, yo'q eding boya to'g'on, ayt paydo bo'lding qachon? Ularga qarab kuldim, ikkidan quyon bo'ldim. Hojakbar dedi shunda, quyon bo'lsang bugundan jonli burchakka yurgin, quyonlar bilan turgin. Bolalar bo'lishib to'p, mendan kulishardi xo'p. Qizib ketdi qulog'im, Bo'lsa hamki dars chog'i quloq qizirdi biram nazarimda darsda ham. Kulayotganday do'stlarim, muallimda ko'zlarim. Bo'lsa hamki bu chog'da xayolim boshqa yoqda. Ko'rindi ikki. Ana qochishga tushdim yana yetay deganda u quyonlar ham keldi-ku. O'rab olishdi meni. Quvishardi ikkini. Budillab derdi bari. Tegma unga. Ket nari. Endi u bizda hardam birga yeymiz o'tkaram. Xo'p semirgan chog'imiz bu yerdagi borimiz. Qushxonaga boramiz. Bu gapdan bo'ldim xunob, dotlab yubordim shu top. Baqirdim va qildim do'q. Men quyon bo'lmayman. Yo'q. Do'stlarim bu so'zimdan cho'chib ketdim o'zim ham. Bolalar ham ko'p hayron. Muallim kelib bu on xayolim qochib ketdi. Menga u shunday dedi. Issig'ing yo'qmi o'zi? Yerga boqqandi ko'zim. Shunda qildim bunday ahd, behudaga o'tmas vaqt. Ikkiga bermayman yon. Sira bo'lmayman quyon. Aziz bolajonlar, mana bugungi ertaklarimiz ham tugadi. Endi joy-joyingizga borib, yaxshi dam oling. Xayr.